batida aí, compadre.
DJ K8, o fera das pistas.